Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtıyla səhər saat 8-də efirdə xəbərlər proqramıdır. Verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Bülviyyə Səzzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, gün ərzində Bakıda hava bulutlu olacaq, amma yağış yağmayacaq. Arabir güclənən şimal küləyi əsəcək. Havanın istiliyi 28-33 dərəcə, suyun istiliyi 22-23 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında hava yağmursuz olacaq, axşam tərəfli qısa müddətli yağışlar yağa bilər. Arabir güclənən qərb küləyi əsəcək. Burada rayonlarda orta temperatur 17-22 dərəcə arasında olacaq.
Hər cür havada ancaq xoş xəbərləri eşidəsiz. Hələlik saatın son xəbərləri. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Və indi də son xəbərlərimiz. İlkin nəticələrə görə Türkiyədə parlament seçkilərində hakim partiya qalib gəldi.
Bugün Amerika və İranın İraqdakı səfirləri Bağdatda görüşəcəklər.
Kosovanın baş naziri Akim Çeku deyir ki, Kosovanın müstəqilliyi qazanması üçün qrafik tərtib olunmalıdır.
Və Dubayda dünyanın ən hündür göydələrini tikəcəklər. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İnsa xəbərlərimiz daha ətraflı. İlkin nəticələrə görə Türkiyədə parlament seçkilərində hakim partiya qalib gəlib. Səslərin 99%-ni sayıblar. Ədalət və İnkişaf Partiyası səslərin təxminən 46%-ni toplayıb. İndiki parlamentdəki 550 yerin 339-unu tutur. Artıq partiyanın tərəfdarları qələbəni qeyd etməyə başlayıblar. Başnazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan çıxış edib deyib ki, bundan sonra milli birlik üçün çalışacaq, həm iqtisadi, həm də demokratik islahatlara davam etdirəcək. Türkiyədə işsizliyin qarşısını almaq üçün daha liberal konstitusiya işləyib hazırlayacaq. 10% həddi 2 partiyada keçib, Cümhuriyyət Xalq Partiyası 20% səs yığıb, Milliyyətçi Hərəkət Partiyası isə 14%. Türkiyədə növbədən kənar parlament seçkilərinin keçirilməsinə səbəb aprel-may aylarında yaranan siyasi böhran idi. Həm vaxt Orqan Konstitusiya Məhkəməsi parlamentdə yetərsəy olmadığından prezident seçkilərini etibarsız saymışdı. Türkiyədəki parlament seçkilərini Azərbaycandan 70 nümayəndə heyətdə müşahidə edib. Birazdan Türkiyədəki son seçkilər və bu seçkilər Azərbaycana necə təsir edə bilər? Bundan bağlı Azadlıq Radiosunun Türkiyədəki əməkdaşı Mayis Əlizadə ilə danışacağıq.
Hələlik isə xəbərlərimiz davam edir. Kosovanın baş naziri Akim Çeku bildirib ki, Kosovanın müstəqillik qazanması üçün gərək qrafik tərtib olunsun. Çeku bu fikirləri Kosovanın prezidenti Fatmir Seydulan Amerika səfərindən əvvəl deyib. Onları Amerikan dövlət katibi Kondoliza Rice qəbul edəcək.
İran və Birləşmiş Ştatlar İraqın təhlükəsizliyi ilə bağlı danışıqların növbəti mərhələsini keçirəcəklər. İraqın Xarici İşlər Naziri Xoşiyar Zəbari deyib ki, hər iki ölkənin İraqdakı səfiri bugün Bağdatda görüşəcəklər. Səfərlər birinci dəfə bu ilin mayında görüşmüşlər. Bu, İranla Amerika arasında 1980-ci ildən bəri ilk yüksək səviyyəli rəsmi görüş idi.
İranda 12 nəfəri edam ediblər, əsasən zorlama və adam oğurlama iddiam edirlər. İranın ictimai prokuroru deyib ki, axır həftələrdə xeyli cinayətkar saxlayıblar, onların dördünü keçən həftə asıblar.
İraqın baş naziri parlamenti çağırıb ki, yay tətilindən yarımçıq qayıtsın, qanunvericilik üzərində işi başa çatdırmaq üçün. Dünən Nuri Əl-Maliki Amerikan İraqdakı səfiri Ryan Crokerlə görüşüb, neft gəlirlərinin şiələr, sünnilər və kürdlər arasında bölünməsini nəzərdə tutan qanun layihəsini müzakirə ediblər.
İran əslən İranlı olan iki Amerika aliminin televiziya proqramında göstərilməsinə bəraət qazandırıb. Bu iki alim dövlət təhlükəsizliyinə qarşı çıxmaqda ittiham olunub, həbs olunublar. Hökumətin sözçüsü Qula Hüseyin İlham deyib ki, Hali İsvendiyarı və Kiyan Tacbaxşın ifadələrinin bu həftənin əvvəli televiziya proqramında yayımlanması ictimaiyyətə Amerikan cəhdlərinin yalan olduğunu çatdırmaq məqsədi daşıyırdı. İranın əsas islahatçı partiyası olan İran İslam İştirak Cəbhəsi bu iradları tənqidlə qarşılayıb və deyib ki, proqramın heç bir mənası yox idi.
Əfqanistan hökumət nümayəndələrindən ibarət qrup 23 Cənubi Koreyanın girov saxlandığı yerə gedib tayfa böyüklərindən xahiş ediblər ki, girov götürənləri azad edəsinlər. Bu haqda Qəzni əyalətinin qubernatoru məlumat verib. Əfqanistan və Əfqanistandakı yerli və beynəlxalq qüvvələr bugün Kabildə Talibanın girov götürdüyü 23 Cənubi Koreyanı azad eləmək üçün birgə əməliyyat da keçiriblər. Əməliyyatlar haqqında və girovların durumu haqqında xəbərlərdən sonra danışacağıq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Xəbərlərimiz davam edir. Pakistanda hökumət qüvvələri Şimali Vəziristan vilayətində 19 talib yönlü yaraqlı öldürüblər. Pakistan ordusunun sözçüsü Vahid Ərşad deyib ki, silahlı yaraqlılar iyulun 21-i bir neçə hərbi posta hücum eləmək istəyiblər, onların qarşısını alıblar. Pakistanın keçmiş başnaziri Benzair Bhutto deyib ki, o sentyabrda Pakistana qayıtmaq niyyətindədir. Sunday Times qəzetinə müsahibə verən Bhutto deyib ki, o dekabra qədər Pakistana dönmək istəyərdi, amma xalqı istəyir ki, mümkün qədər tez gəlsin. Pakistan Xalq Partiyasının sədri olan xanım Bhutto deyib ki, o Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəflə yalnız o vaxt razılığa gələ bilər ki, ədalətli seçkilərin keçirilməsinə zəmanət versin.
Çində keçən bir həftə ərzində baş verən daşqınlar və torpaq sürüşmələrindən 160 adam həlak olub. Bu hadisələr daha çox Çinin cənub-qərbində Yunan regionunda baş verib. Orada 60-a yaxın adam ölüb. Rəsmilərin dediyinə görə bu ayın 18-dən etibarən baş verən daşqın və torpaq sürüşməsi hadisələri 386 min adamın həyatına da təsir edib və 4 min evi dağıdıb. Ümumiyyətlə isə bu yay Çində daşqın və torpaq sürüşmələri 700 adamın həyatına son qoyub, il ərzində isə 300-ə qədər adamı ildırım vurub.
Və dünyada ən böyük, ən hündür göydələni Dubayda tikirlər. Binanın hündürlüyü 700 metr olacaq. 160 mərtəbəlidir, içində mağazalar, ofislər də var. Gələn təhvil verəcəklər binanı. Buna qədər dünyada ən uca bina Tayvanda Taybey şəhərindəki bina hesab olunurdu 508 metr hündürlüyündə.
Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatı olan son xəbərləri idi. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz və bir də 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda səhər saat 10-dan axşam saat 11-ə kimi hər saat başqa xəbərləri də dinləyə biləcəksiniz. Azadlıq Radiosunun səhər verişi xəbərə tərsə davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətəz tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bir də səbəniz xeyr olsun. Bakı vaxtı ilə artıq 9-a 7 dəqiqə işləyir. Bu xəbər ətərdə qaçırmasanız eşidəcəksiniz ki,
Türkiyədəki növbədən kənar seçkilərin sonuçları bəlli oldu. İqtidar dəyişmədi, amma nəsə dəyişəcəkmi?
Əfqanistanda geri sayım başlayıb. Taliban qadın girovları öldürməklə hədələyir.
Pivənin qapağını açmadan dadına necə baxmaq olar?
Və futbolda yeni dünya çempionu kim oldu? İdman xəbərlərimiz verilişimizin axırında olacaq. Dalğan dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi xəbərlər verişi davam edir və dünən Türkiyədə növbədən kənar parlament seçkiləri keçirildi. AKP iqtidarının prezident seçkisinə bağlı maydakı uğursuzluğu və sonrasında keçirilən mitinglərdən sonra hər kəs bu seçkinin Türkiyədə çox şey dəyişə biləcəyindən danışırdı. Xəbərlərdə seçkinin sonuçlarından dedik və indi Mayıs Əlizadə Azadlıq Radiosunun İstanbuldakı müxbiri telefon xəttindədir. Onda son durumu araşdıracağıq. Mayıs, sabahın xeyir olsun.
Salam.
Mayıs bəy, son durumu Türkiyədə necə qiymətləndirirlər? Belə deyək də, artıq qanunlara görə demək olar mı ki, Türkiyədəki hakim partiya, Ədalət və İnkişaf Partiyası, ya Türklərin özünün dediyi kimi Ədalət və Qalxınma Partiyası, AKP tək başına iqtidar oldu. Demək olar mı?
Bəli, Ədalət və Qalxınma Partiyası tək başına hakimiyyətini davam etdirir. Çünki konstitusiyaya görə 550 millətvəkili var parlamentdə, 275 üstəgəl 1 millətvəkili, yəni 276 millətvəkilinin səs vermədə müsbət səs verəcəyinə garantiya alan partiya hakimiyyəti ələ keçmiş sayılır, yəni iqtidara gəlmiş sayılır. Azərbaycan və Qalxınma Partiyasının isə 339 millətvəkili qazandığı, 349-da deyilir, amma fərq etməz yox. Yəni, böyük çoxluqla iqtidarını davam etdirir. Adalet və Qalxınma Partiyası 2002-ci ildə seçkidə 34,4% səs almışdı. Onda iki partiya bariyeri 10% ölkə bariyerin keçdiyinə görə Cumhuriyyət Xalq Partiyası da digər partiyalarda səsləri bu iki partiya arasında bölünmüşdü. Ona görə Adalet və Qalxınma Partiyası məclisə 363 millətvəkillə girmişdir. Amma bu dəfə 12% artıq səs almasına baxmayaraq millətvəkili sayında 23-24 azalma oldu. Bu da Türkiyənin seçki sisteminə bağlı olan bir şeydir. Üçüncü partiya girdi parlamentə, Milliyyətçi Hərəkət Partiyası. 2002-ci ildəki seçkidə 10% ölkə bariyerini keçə bilməmişdi və həmişə Kürd təmayüllü əvvəl Demokratiya Partiyası, sonra Halkın Demokratiya Partiyası, sonra Demokratik Xalq Partiyası, indi isə Demokratik Toplum Partiyası 10% ölkə bariyerini keçə bilmirdi. Cənubi Şərqdəki daha çox vilayətləri təmsil edən, oradakı əhalini təmsil edən bir partiyadır bu. Bu seçkidə 10% ölkə bariyerinə taxılmamaq üçün müstəqil namizədlər göstərmək qərarına gəldilər. Təkcə Cənubi Şərq bölgələrindən yox, eyni zamanda İstanbuldan da müstəqil namizədləri dəstəkləmiş oldular və onlar da 24 nəfər millətvəkillə parlamentə girməyi bacardılar. Bundan başqa keçmiş baş nazir Məsud Yılmaz, Böyük Birlik Partiyasının sədri istifa etdi, Muhsin Yazıcıoğlu istifadan seçildi. 4 nəfər də buradan müstəqil millətvəkili var.
Alo, Mayıs bəy, bir burada sual çıxacaq. Seçki sistemi ilə bağlı danışdı siz. İndi belə deyək də, bu seçki barajı keçə bilməyən partiyalara verilən səslər çoxmudur?
Bu seçkidə o qədər çox olmadı. Çünki keçən seçkidə Ədalət və Qalxınma Partiyasını buna görə tənqid edirlər ki, 3-də 1-in alıb ölkədəki səslərin, amma 3-də 2 millət vəkilinə hökm eləyir və tək başına hakimiyyətdir. Bu seçkide çok da olmadı. En çok ses toplayan hatta mesela Demokratik Toplum Partisi, yani Kürt temalli partiye kesmişte toplayardı 6%'a yakın ses. Bu defa 5.10% ses toplayıp ve bir de Mehmet Ağar'ın lideri olduğu Demokrat Partisi, evvelce Doğru Yol Partisi, Anavatan Partisi'nden birleşebilmeyenden sonra May ayında, Yunan ayının evvellerinde onlar da ülke bariyerinin altına kaldı. Tahminen 5.19% ses toplayabilirler ve bunun neticesinde seçiminin tam neticesini gözlemeden Demokrat Partisi lideri Mehmet Ağar vazifesinden istifa verdi. 45 gün içinde parti kurulsaya gidecek.
Mas Bey, buyurun, bitirin fikrinizi.
Bəli, buyurun, siz buyurun.
Mas Bey, müxalifət nə deyir bəs? Məğlubiyyətini nə ilə bağlayır? Yenə hakim partiya qaldı parlamentdə, əsas çoxluqda.
Cumhuriyet Halk Partisi lideri Deniz Baykal'dan hələ ki hiçbir xəbər yoxdur. Müxalifət partiyaların liderlerinden biri dediğim kimi istifa verdi. Diğer Müxalifət Partiyası, Milliyetçi Hareket Partiyası sesleri təxminən 70% artırıb. Onun için daha büyük bir netice gözlemesine bakmayarak Milliyetçi Hareket Partiyası bir mənada müvaffaqiyyət kazanmış sayılabilir. Ama Demokratik Sol Partiyanın Cumhuriyet Halk Partiyası destek vermesine bakmayarak bu partiyanın 2002-ci ilə müqayisədə sesleri təxminən 1% yarım artıb. Ona göre de bunların müvaffaqiyyətinə söhbət edə bilməz. Artıq dünəndən başlayarak akşamdan Cumhuriyet Halk Partiyası'nın tərəfdarları Deniz Baykal'ın istifa vermesinden lüzumundan bəhslənməyə başlayıblar. Eyni zamanda siyasi izmalçılar ve Türk solunda yeniden bir yapılanmanın, yeni bir infrastrukturanın yaranmasının vacibliğinden bəhslədilər. Aslında Adalet ve Kalkınma Partiyası burada iş dünyasının, yani biznes dünyasında dünən ifadə etdiyi kimi mərkəz sağa yerleşmiş partiyadır. Yani 1950-ci ildeki Türkiye'nin ilk büyük demokratik çox partiyalı sisteme keçməsindən sonra Demokrat Partiyanın hakimiyyətə gəlməsi və mərkəz sağ təmsilləməsi və 54-cü ildə hakimiyyətdə olmasına baxmayaraq səsini artırması, çünki bilirsiniz ki, demokratik quruluşlarda hakimiyyətdə olan partiya mütləq səs itirir və seçkiyə gedəndə müxalifət əgər demokratik rejim işləyirsə, sistem işləyirsə, müxalifət daha çox səs qazanır və yer dəyişmələr olur, hakimiyyət dəyişmələr olur. Adalet ve Kalkınma Partisi 1954-cü Demokrat Partisi'ndən sonra ikinci parti oldu ki, hakimiyyət dəyişən səslərini artırdı. Ve Türk iş dünyası Adalet Partisi'nin dünən Mərkəz Sağın Partisi kimi gördüğünü açıqladı. Mərkəz Sağı vaxtında təmsil edirdi Adnan Menderes, sonra Süleyman Demirel, sonra Turgut Özal ve 4-cü lideri ise Recep Tayyip Erdoğan oldu. Yani müxalifət, xüsusən sol müxalifət yenidən yapılanmağa məcburiyyətindədir.
Mayıs Bey, indi müşahidəçilər nə deyirlər? AKP Türkiyə prezidentini seçə biləcək mi?
Bəli, müşahidəçilər buna diqqət cəlb edirlər ki, 47% səs almış bir partiyanın artıq prezident seçilməsinə əngəl olmağı biraz çətindir. Recep Tayyip Erdoğan dünənki xalqa müraciətində seçicilərə müraciətində tərəfdar olan bunu qeyd etdi ki, biz həmişə konsensus tərəfdarıyıq. Və yəqin ki, parlamentdəki müxalifət partiyalarından görüşəcək, amma əvvəllər belə söhbət gedir ki, parlamentdən kənardan namizəd göstərilsin və yaxud indi müxalifətçi olan partiyalar təxminən yaxın səsiyarlarsa Adalet və Qalqınma Partiyasına onların namizədə gündəliyə gələ bilərdi. 2000-ci ildə məsələn prezident seçiləndə indiki prezidenti Ahmet Necdet Sezer Konstitusiya Məhkəməsinin sədri idi o vaxtı. Bülent Əciyevi digər parlamentdəki 4 partiyayla anlaşmışdı və özü seçilmişdi. İndi isə Adalet və Qalqınma Partiyasının önündə heç bir əngəl yoxdur. Siyasi müşahidəçilər də buna xüsus diqqəti cəlb edirlər ki, 340 millətvəkili olan bir partiya, 47% səs almış bir partiya artıq ölkə prezidentini seçə bilməzdən dilə bilməz buna.
Aha, və Mayıs bəy, ordudan hansı açıqlamalar gəlib seçkinin nəticələri ilə bağlı?
Ordu bu durumlarda açıqlama verməz, çünki seçkidir, ordu da bunu saygıyla qarşılayacaq. Ordu da Türkiyənin bir konstitusiya qurumudur və ordunun iki dənə qırmızı xətti var. Bunlardan birincisi Türkiyənin dünyəvi dövlət quruluşudur. İkincisi isə unitar strukturudur Türkiyənin. Bu nəticə itibarilə bir seçimdir, xalqın iradəsini göstərən bir seçkidir. Və bununla əlaqədar ordunun açıqlama verməsinə ehtiyac olan bir durum yoxdur ortada. Amma dünən iki səs vermədə Silahlı Qüvvələr Baş Qərargahının rəisi Ordu General Yaşar Büyükyanıt Ankara'da səs verəndə xalq tərəfindən alqışlarla qarşılandı. Eyni zamanda Prezident Ahmet Necdet Sezer alqışlarla qarşılandı. Türkiyə yeni bir prosesdə sürecin içərisinə girdi burada. Bir avqustda Türkiyə və Meclisdə yeni sədr seçməlidir və eyni zamanda Konstitusiyaya görə meclisin formalaşmasından 20 gün sonra yeni prezident, yani Avrupa ayının sonuna kadar yeni prezident seçmelidir. Yeni prezident seçebilmezse 20 gün içerisinde yeni bir seçkiye gelmelidir. Onun için eğer meclis seçebilmezse hükümet 21 Oktyabr'a tayin edilmiş referandum süreci var. Yani prezident halk tarafından 5 yılına 2 defeden artı olmamakta şartıyla seçilsin. Şimdi bu süreçten hansı işleyeceği büyük ihtimalle Adalet ve Kalkınma Partisi meclisin içerisinden bu çokluğun nazarı alarak prezidenti seçecek ki. Çünkü yeni seçilmiş parlament 20 günden sonra seçkiye gitmeyi göze alabilmez.
Aha, ve maalesef bir sualda vereceğim, kısa bir cevap isteyeceğim. Bu çokları Türkiye metbuatı yazırdı ki bu seçkiden sonra Türkiye'nin İraq'a PKK'ya müdahalesi meselesi artık aydınlık kazanacak. Bu meseleyle bağlı danışan var mı? Artık belediye iktidar vahidleşip daha da öz imkanlarını güzendirip.
Bundan bağlı daha çok bu işlerle Xarici İşler Naziri Abdullah Gül meşgul idi ve seçkiden təxminən 15-20 yıl evvelki süre içerisinde həmişə bunu deyir ki, masanın üstünde bütün planlarımız var bizim. Silahlı Qüvvələr Başqələr gəlinən bütün planlar işlənir və seçkiyə də 3-4 gün qalmış, təxminən 2 gün qalmış. Başnazir Erdoğan da dedi ki, seçkidən sonra biz Şimali İraqa hərbi müdaxilə məsələsini gündəliyə gətirə bilərik. Bilirsiniz ki, bu Türkiyənin həyatı məsələlərindən biridir və önümüzdəki süreç içərisində Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ister parlamentte isterse hükümet iktidarını devam ettirmesine göstereceği, o sergileceği, nümayiş ettireceği performans buna çok bağlı olacak. Çünkü Şimali İraq'daki terör, o Şimali İraq patenti, Şimali İraq manşalı terör hakikaten Türkiye'nin çok başına ağırdır. Buna göre de hükümet bununla bağlı çok ciddi tedbir görme mecburiyetine kalacak. Amerika Birleşmiş Devletleri'yle anlaşıp mı anlaşmayıp mı, hatta bazen çok sert mesajlar verdiler ki bize başkalarının icazeti lazımdır. Hüseyin Abdullah Gül tarafından biz bu adımı atmaya lazım. Vakt gelende biz bu adımı qətiyyətlə atacağız.
Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun Mayıs Bey. Sağ olun. Telefon xəttində Azadlıq Radiosunun Türkiyədəki müxbiri Mayıs Əlizadə idi. Gün ərzində verilişlərimizi izləyin. Türkiyədən xəbərləri çatdırmağa çalışacağıq. Xəbər ətərsə davam edəcək. Birazdan səhər qəzetlərinin icmalını eşidəcəksiniz. İlham Əliyevin Brüsselə münasibətləri çətin olacaq. Yeni Müsavat qəzeti yazır bunu.
Yeni Müsavat qəzeti bugün əlimizdə olan qəzetlərdən biridir. Çünki dünən bazar günü olduğundan başqa qəzetlər çıxmayıb və bir Azərbaycan qəzeti yazır ki, rabitə xidmətində mobil telefondan istifadə üstünlüyü təşkil edir. Bütün bunları birazdan biləcəksiniz. İndi verişimiz yarı olub, hətta yarında keçib. İndi xəbər başlıqlarını xatırladaq və sonra qəzetlərin icmalına qayıdacağıq. İlkin nəticələrə görə Türkiyədə parlament seçkilərində hakim partiya qalib gəlib, 46% səs yığıb.
Bugün Amerika və İranın İraqdakı səfirləri İraqın təhlükəsizlik məsələsini müzakirə edəcəklər.
Kosovun baş naziri Akim Çeku deyir ki, Kosovun müstəqilliyi qazanması üçün gərək qrafik tərtib edilsin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Və Xəbər Ətər verişi davam edir. Bugünkü səhər qəzetləri nədən yazdılar, indi onu bilməyin sırası gəlib çıxıb.
İlham Əliyev ilə Brüsselin münasibətləri çətin olacaq, bunu bugün çıxan Yeni Müsavat qəzeti yazır. İlham Əliyevin Avropa Birliyi ilə münasibətləri neft və qaz amilləri üzərində qurması mümkün olmaya bilər. Avropa Birliyinin Bakıda səfərdə olan Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəsi Peter Semnibi Azərbaycan hakimiyyətinə xəbərdarlıq edib ki, onun təmsil elədiyi qurum maraqları demokratiya ötəlilərinə dəyişmək niyyətində deyil. Semnibi deyib ki, maraqları ötəlilərlə əvəz edəcəyini düşünmək xülyadır. Ola bilsin ki, bəzi hallarda maraqlar ötəlikləri üstələyib. Ancaq indi bunların arasında tarazlaşma gedir və növbəti mərhələdə öhdəliklərə əməl olunması ön plana çıxacaq. Yeni Müsavat özü şərh yazır, deyir ki, Avropa Birliyinin ucuz qazla ələ almaq çətin olacaq. Avropa Birliyi demokratiya prinsipləri üzərində qurulmuş birlikdir. İndiyə qədər bu qurumun Azərbaycanla münasibətlərdə həmin prinsiplərə o qədər də əhəmiyyət verməməsini başa düşmək olardı. Amma söhbət Avropanın yaxın qonşusu və tərəfdaşı olmaqdan gedirsə, vəziyyət kökündən dəyişir. Ona görə də Bakını Brüssellə çətin münasibətlər gözləyir. Təsadüfi deyil ki, keçən ilin payızında Brüssellə səfəri vaxtı keçmiş İqtisadi İnkişaf naziri Fərhad Əliyev də daxil olmaqla siyasi məhbuslar problemi Avropa Komissiyası prezidentinin İlham Əliyevlə naharı zamanı konkret şəkildə qaldırılmışdı. Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Bunu Yeni Müsavat yazır. Yeni Müsavat dünənki aksiyadan da yazır. Dünən Azad Mətbuat günüydü. Milli Mətbuat günündə Dalga Gənclər Hərəkatı aksiya keçirməyə çalışıb. Dinc oturaq aksiya. Fəvvarələr meydanında bu hərəkatın üzvləri qəzet oxumaq fikrinə düşüblər. Amma bu zaman polisin müdaxiləsi ilə üzləşiblər. Qəzetin yazdığını öyrə, Yeni Müsavatın yazdığını öyrə. Orada hərəkatın üzvləri Gündəlik Azərbaycan qəzetini oxuduqlarından, ora polis gəlib, polis Gündəlik Azərbaycan qəzetini oxumasına qadağa qoyulduğunu bildirib və sonra Qəzet yazır ki, aksiya iştirakçılarını kobud şəkildə söyərək təhqir ediblər və 4-5 polis savuşu bir neçə nəfəri döydükdən sonra həbs ediblər. Düzü sonra axşam onlar Səbari rayon polis idarəsinin 9-cu bölməsinə aparılandan sonra bir neçə saatdan sonra buraxılıblar və qəzet həmçinin onda yazır ki, Şərəf məhkəməsi Rasim Muradovun rütbəsini mayora endirib. Dünən Naxçıvan şəhərində zabitlərin Şərəf məhkəməsi milli ordunun zabiti polkovnik Rasim Muradovla bağlı məsələyə baxıb və onun rütbəsini azaldıb ölkədən çıxmaq istəməsi və ordudan tərxis olunmaq istəkləri ilə bağlı olaraq Rasim Muradov özü isə deyib ki, bütün bunların belə deyək də onu ədalətsiz edilsə də, amma o istənilən halda artıq ölkədən getməklə bağlı qərar qəbul edib və siyasi sığınacaq da istəyib və əsas onun istədiyi odur ki, bütün rütbələrini əlindən alsalar da tək onu sərbəst buraxsınlar. Bunu bugünkü Yeni Müsavat qəzeti yazırdı.
Bugün Azərbaycan qəzetində yazı var. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə ölkədə mobil telefondan istifadə edənlərin sayı artıb. Keçən ilin yanvar-iyul aylarla müqayisədə bu xidmətin həcmi 31.5% çoxalıb. Özdə Azərbaycanda başqa rabitə xidmətləri ilə müqayisədə ən çox gəlir məhz mobil telefon rabitəsindən yaranıb 68.6% təşkil edib.
Bunlar bugünkü şəhər qəzetlərinin yazdıqları, çünki dünən bazar günü olduğundan qəzetlərin əksəriyyəti çıxmayıb və bu yüzdən qəzetlərdən də ancaq 1-2 qəzetdən sizə seçmələr çatdıra bildik. Xəbərlər davam edəcək və bizdən ayrılmasanız biləcəksiniz ki, pivənin qapağını açmadan dadına necə baxmaq olar.
Və futbolda yeni dünya çempionu kim oldu? İdman xəbərlərimizdə olacaq. Verilişimizin axırında bizimlə qalın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bayaq az qalı dünyanın diqqətini cəlb edən Türkiyədəki seçkilərdən danışaq, amma dünən dünya həm də Əfqanistandan xəbər gözləyirdi, çünki orada geri sayım başlayıb və bu vaxt bitən kimi 23 insan həyatını itirə bilər.
Əfqanistanda Taliban yaraqları artıq 3 gündür ki, aralarında əksəriyyəti qadın olan 23 Koreyalını Kirov götürüblər. Deyirlər ki, əgər tez bir zamanda onların yerinə hökumət həbsdə olan 23 yaraqlının azad eləməsə, Kirovları öldürəcəklər. Son hadisələr barədə Röşən Rahiboğlu'dan eşidək.
Cənubi Koreya rəsmi nümayəndələri əksəriyyəti qadın olan humanitar missiya işçilərinin azadlığa buraxılması məqsədi ilə talibançılarla əlaqə saxlayırlar. Əfqanistan rəsmiləri xəbər veriblər ki, eyni məqsədlə tayfa ağsaqqalları və dini xadimlər vasitəsilə danışıqlar aparılır. Əfqanistan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibi General Məhəmməd Əzimi isə girovları azad etmək məqsədi ilə hərbi əməliyyat aparıldığını deyib. Qəzni vilayətində Cənubi Koreyalı girovları azad etmək üçün milli polis, milli ordu və koalisiya qoşunları əməliyyata başlayıblar. Birinci mərhələdə qoşunlar rayonu mühasirəyə alıblar, amma ikinci mərhələ çərçivəsində şübhəli yerlərə hücuma başlamaq üçün qoşunlar əmr verilməsini gözləyir. Taliban hərəkatı elan etmişdi ki, Cənubi Koreya hökuməti öz hərbi mühəndisləri və tibb işçilərini bazar günü Əfqanistandan çıxarmağa başlamasa girovları öldürməyə başlayacaqlar. 23 Əfqan dustağı müqabilində isə onları azadlığa buraxmağa hazırdılar. Öz növbəsində Cənubi Koreya hökuməti Əfqanistandakı 210 nəfərli heyətini əvvəlcə planlaşdırıldığı kimi ilin axırında geri qaytarmağa hazırlaşdığını qeyd edib. Frans Pres Agentliyinin məlumatına görə dünən Əfqanistanın Cənub Vardak vilayətində çərşənbə günü talibançılara girov düşən iki Almaniya vətəndaşının birinin ölü cəsədi tapılıb. Taliban şənbə günü onların ikisinin də edam edildiyini elan etmişdi. Amma Almaniya rəsmiləri güman edirlər ki, girovların biri hələ də sağdır.
Rövşən Rahiboğlu'nun söhbətini dinlədik. Xəbərətlər davam edir bizim verilişimizə. Səhər saat 8-dən 9-a kimi Azərbaycanın hər yerində Orta Dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində qulaq asa bilirsiniz. Bu veriliş eyni vaxtda həm də 101.7 FM-də Bakıda efirə gedir.
Və bu səhər həm Orta Dalğadakı, həm də FM-dəki verilişimizdən sonra Xəbərətlərdən sonra İz proqramına qulaq asa biləcəksiniz.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə Azərbaycan mətbuatının banisi Həsən bəy Zərdabini anırıq. Təkcə ilk qəzetin banisi kimi yox, neçə-neçə başqa ilklərin və həm də ilk çağdaş ailənin banisi kimi anırıq. Bu radio dastanının adı elə o yüzdən Avropalı gəlindi. Where?
Sevda İsmailovun hazırladığı İz Mədəniyyət proqramı 9:25-ə qalmış olacaq. İndi isə bizimlə qalın. Biləcəksiniz ki, pivəni açmadan onun dadını necə bilmək olarmış.
Bu isti yay günlərində sevilən bir içki pivə haqqındakı yenilikdən danışacağım. Yenilik isə ultrasəs texnologiyasının tətbiqi haqqındadır. Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı Milli Şimal Qərbi Sakit Okean Laboratoriyasının döyülmüşçisi Richard Papas deyir ki, maye şəklində olan istənilən məhsulun hazırlanması prosesində ultrasəs texnologiyasından istifadə eləmək olar. O deyir ki, hazırda pivə istehsalçıları qıcqırma prosesi zamanı elə olur ki, hər gün məhsulun dadına baxmalı olurlar. Dada baxmasa təkcə məhsulun hədər yerə səhvi demək deyil, həm də onu saxlandığı çələyə bakteriyanın düşə bilməsi deməkdir. Papazın metodundan istifadə edən pivə istehsalçıları üçün isə məhsul hazır olana qədər çələyin ağzını açmağa ehtiyac qalmır. Yalnız pivə hazır olanda çələyin kənarını bərkidilmiş qulaqcığa bənzər aparat işarə eləyir ki, hə, pivə hazırdır. Həmin aparat qıcqırma prosesi zamanı çıxan səsə görə bunu müəyyən eləyir. Keyfiyyətli pivə və çaxır istehsalı bir yana qalsın, papazın ultrasəs texnologiyasından istifadə metodu həm də iqtisadi və sosial cəhətdən faydalıdır.
Not the end of the world if someone messes up a batch of beer.
Bəzi dava dərman istehsalında da qıcqırma prosesi tətbiq olunur. Əgər pivə istehsalçısı istehsal vaxtı səhv etsə, dünyanın axırı olmaz. Ancaq dərman istehsalçısı səhv eləsə, onda bu çox baha başa gələr.
Papazın dediyinə görə, bu tip akustik texnologiya ilk dəfə 15 il bundan əvvəl kimyəvi silahları aşkar eləməyə kömək eləyən bir vasitə kimi hazırlamışdı.
Border security.
Bu texnologiyanın sərhəd mühafizə xidmətində istifadə edilən ilkin versiyası kimyəvi silahlar haqqında müqavilənin həyata keçirilməsində nəzarət etmək üçün hazırlanmışdı. Sonradan onun üstündə bir az da təkmilləşdirmə aparılıb, plomblu konteynerlərin yoxlanmasında istifadə olunan nəzarət texnologiyası hazırlanmışdı.
Bundan əvvəl isə ultrasəs texnologiyasından ana bətnində olan körpənin inkişafını müşahidə etmək üçün istifadə edilib.
Kəbrən dilavəri idi. Pivənin belə deyə də ağzını açmadan necə dadını bilmək olar ondan danışır. Düzdür, bu yenilikdən belə deyə heç də sıravi adamlar istifadə eləyə bilməyəcəklər.
Siz bizim efirimizdən eşitdiyiniz materialların mətnini bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz. azadlıqradiosu.az saytından. azadlıqradiosu.az saytı günün aktual mövzuları ilə bağlı forumlarda keçirir. Daimi dinləyicimiz bunu artıq bilir. İyulun 19-da məhkəmə Azərbaycan ordusunun Füzuli rayonunda xidmət edən 3 əskərinə hökm oxuyub vətənə xəyanət ittihamı ilə üzr istəyirəm, əskərləri 12-14 il müddətini azadlıqdan məhrum edib. Bu, son bir ildə vətənə xəyanətdə ittiham olunan əskərlərin, mühakim olunan əskərlərin sayı 20-yə çatıb bununla da. İndi Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytı xahiş edir ki, sizdən bu mövzunu şərh eləyəsiniz. Mesajlarımız var.
Və bundan bağlı Malik Cəfərli yazır Mingəçevirdən ki, mən heç də düşünmürəm ki, vətənə xəyanət edənlərin sayı artıb. Bu, bütün ordularda olan haldır. Bu hal heç də Azərbaycan ordusunun zəif olması anlamına gəlməməlidir. Erməni saytları öz ordularındakı fərarilərdən hər gün yazırlar, Azərbaycan ordusu mükəmməldir.
Kənan yazır ki, Bakıdan salam, orduya döyüş görməyən rüşvətxor generallar başçılıq eləyir, bu vətənə xəyanət deyir, ət ilənəndə düz vururlar, bəs duz ilənəndə nə vururlar, atalar sözü.
Və Elşad Məmmədzadə yazır Bakıdan ki, vətənə xəyanət sənən halda cəzalandırılmalıdır. Buna heç kim etiraz eləyə bilməz. Amma əvvəlcə araşdırma lazımdır ki, bu cür neqativ hallar nəyə görə baş verir? Azərbaycan ordusundakı xoşa gəlməz hallar kifayət qədər çoxdur. Son vaxtlar sülh şəraitində həlak olan şəhidlər, bir-birini güllələyən əsgərlər, komandirlə mübahisə nəticəsində özünə xələl gətirən və hərbi hissədən qaçan əsgərlərin sayı kəskin şəkildə artıb və belə hallar mütəmadi xarakter alıb. Fikrimcə, bu cür hadisələrin qarşısı alınsa, vətənə xəyanət kimi qorxunc hallar da Azərbaycan ordusunda olmaz.
Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytına gələn mesajlar idi. Bunlar son bir ildə Azərbaycanda vətənə xəyanətə görə mühakimə olunanların sayı 20-yə çatıb. Siz necə hesab edirsiniz? Sizin bu barədə fikirləriniz nədir? Gəlin saytımıza Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytına forumlarda iştirak edin, sorğularda iştirak edin, dəyişən xəbərləri bizim saytımızdan oxuyun. Xəbərlərsə davam edir, idman xəbərlərimiz də olacaq. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İdman xəbərlərini ilkin çatdıracaq. Buyur ilkin.
Çox sağ ol. Demək, dünya çempionunun adı bəlli oldu bayaqdan deyirdi futbolda, amma bu böylər arasında dünya çempionu deyil. 20 yaşlar arasında dünya çempionu yenə Argentina oldu. 2-1 Çexiya komandasını məğlub elədilər və dünən Kanada'da baş verən oyunda və ikinci yeri Çexiya tutdu uyğun olaraq, üçüncü yerdə yer uğrunda oyunda isə Çili Avstriyanı 1-0 hesabı ilə məğlub elədi və onu da qeyd edək ki, Argentina artıq son 7-20 yaşlar arasındakı dünya çempionatının 5-ni qazanıb və bir şeydə Azərbaycan futbolu ilə bağlı UEFA Emin Quliyevə Xəzər Lənkəranın oyuncusuna Çempionlar Liqasının ilk mərhələsində ki hərəkətinə görə 5 oyunluq cəza çəkib və klub da onu cəzalandırıb təxminən 1 aylıq maaşı məbləğində Emin Quliyev rəqib oyuncusunu vurduğuna görə oyunda qırmızı vərəqi almışdı.
İdman xəbərlərimiz də bu qədər. Çox sağ olun ki, saat 9-un yarısı da əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq, sonra hava məlumatını eşidəcəyik.
İlkin nəticələrə görə Türkiyədə parlament seçkilərində hakim partiya qalib gəlib.
Bugün Amerika və İranın İraqdakı səfirləri İraqın təhlükəsizliyini müzakirə edəcəklər.
Kosovun baş naziri Akim Çeku deyir ki, Kosovun müstəqilliyi qazanması üçün gərək qrafik tərtib edilsin.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İnsa xəbərlər biraz geniş. İlkin nəticələrə görə Türkiyədə parlament seçkilərində hakim partiya qalib gəlib, səslərin 99% artıq sayılıb və Ədalət və İnkişaf Partiyası səslərin 46%-ni toplayıb. İndi parlamentdəki 550 yerin 339-unu tutacaqlar. Artıq partiyanın tərəfdarları qələbəni bayramla eləməyə başlayıblar. Baş nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan çıxış edib və deyib ki, bundan sonra milli birlik üçün çalışacaq, həm iqtisadi, həm də demokratik islahatları davam etdirəcək və Türkiyədə işsizliyin qarşısını almaq üçün daha liberal konstitusiya işləyib hazırlayacaqlar. Bundan başqa 10% bariyeri də iki partiya aşa bilib. Cümhuriyyət Xalq Partiyası 20% səs yığıb, Milliyyətçi Hərəkət Partiyası isə 14% səs. Bundan başqa müstəqil namizədlər arasında da parlamentə düşənlər çox olub.
Kosovanın baş naziri Akim Çeko bildirib ki, Kosovanın müstəqillik qazanması üçün gərək qrafik tərtib olunsun. Çeko bu fikri Kosovanın prezidenti Fatmir Seydula Amerika səfərindən əvvəl deyib. Onları Amerika dövlət katibi Kandaliza Rays qəbul edəcək.
İraqın baş naziri parlamenti yay tətilindən qayıtmağa çağırıb, qanunvericilik bazası üzərində işi başa çatdırmaq üçün. Dünən Nuri Əl-Məliki Amerikanın İraqdakı səfiri Ryan Crocker ilə görüşüb, neft gəlirlərinin şiələr, sünnilər və kürdlər arasında bölünməsini nəzərdə tutan qanun layihəsini müzakirə ediblər.
İranda 12 nəfəri edam ediblər, əsasən zorakılıq və adam uğurlama ittihamı ilə. İranın ictimai prokuroru deyib ki, axır həftələrdə xeyli cinayətkar saxlayıblar, onların dördünü keçən həftə asıblar.
Əfqanistandakı yerli və beynəlxalq qüvvələr bugün Kabildə Talibanın girov götürdüyü 23 Cənubi Koreyalını azad eləmək üçün əməliyyatlar keçiriblər. 23 Koreyalını iyulun 19-da girov götürmüşlər Taliban yaraqları. Onların əvəzinə 23 nəfər həbsdə olan yaraqlının azad olmasını istəyirlər.
Pakistanda hökumət qüvvələri Şimali Vəziristan vilayətində 19 talib yönlü yaraqlı öldürüblər. Pakistan ordusunun sözçüsü deyib ki, silahlı yaraqlar iyulun 21-də bir neçə hərbi posta hücum eləmək istəyirlərmiş, onların qarşısını alıblar.
Çində ötən həftə baş verən daşqınlar və torpaq sürüşmələrində 160 adam həlak olub. Bu hadisələr Çinin cənub-qərbindəki Yunnan regionunda baş verib. Orada 60-a yaxın adam ölüb. Rəsmənin dediyinə görə bu ayın 18-dən etibarən baş verən daşqın və torpaq sürüşmələri 386 min adamın həyatına təsir edib, 4 min evi dağıdıb.
Və dünyada ən hündür gövdələni Dubai'də tikirlər. Binanın hündürlüyü 700 metr olacaq. 160 mərtəbəlidir. Çində mağazalar, ofislər də var. Gələn təhvil verəcəklər binanı. Buna qədər dünyada ən hündür bina Tayvanda, Taybey şəhərində ki bina hesab olunurdu. Yarım kilometr hündürlüyündə idi, 508 metr.
Və salam, bunlar sizə çatdıracağımız son xəbərlər idi. Bu səhər amma sırada hava durumu da var.
Bugün Bakıda hava bulutlu olacaq. Sinoptiklər deyirlər ki, yağmursuz keçəcək, arabir güclənən şimal-qərb şimal küləyi əsəcək. Paytaxtda havanın istiliyi 28-33 dərəcə olacaq. Suyun istiliyi isə, dənizdə suyun istiliyi isə 22-23 dərəcə.
Azərbaycan rayonlarında da bugün hava yağmursuz olacaq, amma axşam tərəfi qısa müddətli yağışlar yağa bilər. Arabir güclənən qərb küləyi əsəcək. Burada rayonlarda hava biraz sərin olacaq. Orta temperatur 17-22 dərəcə arasında.
Hər cür havadanca xoş xəbərlər eşidəsiz. Bizim çatdıracaqlarımız xəbərlər isə bu qədər. Xəbər ətərin birinci hissəsi burada başa çatır, amma saat 9-da 101.7 FM-də yenə görüşünüzə gələcəyik.
Bu dəfə qonağımızdan Elxan Şahinoğlu'na elə Türkiyədəki seçkilərdən danışacaq. Türkiyədəki son seçkilərin son nəticələr Azərbaycanla siyasətə necə təsir eləyə bilər və Türkiyənin xarici siyasətinə bütün bunlardan Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu ilə saat 9-da danışacaq.
Verilişə 101.7 FM-də, Bakıda və dünyanın hər yerində Azadlıq Radiosu.az saytında qulaq asa biləcəksiniz. 35 dəqiqədə həmsöhbətiniz biz idi. Ülviyyə Səzadə
və İlkin Məmmədov. Azadlıq Radiosunun verilişləri indi İS proqramı ilə davam edəcək. Saat 9-da yenidən görüşərik.
Hələlik.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bizim qalayım.
İlk əkinçi var ha. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ?
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayım. Where do I begin?
Bu izdə Azərbaycan mətbuatının banisi Həsən bəy Zərdabini anırıq. Təkcə ilk qəzetin banisi kimi yox, neçə-neçə başqa ilklərin və həm də ilk çağdaş ailənin banisi kimi anırıq. Bu radio dastanının adı elə o yüzdən Avropalı gəlindi.
Həsən bəy Zərdabinin və Hənifə xanımın qızının həyat yoldaşı olan görkəmli ictimai siyasi xadim Əlimərdan bəy Topçubaşov sonralar yazmışdı ki, Hənifə xanım Elbrus dağlarının ətəyindəki Gülçiçəkli ağılına yox. Xəzər sahilindəki Bakı şəhərinə tali apardı. Burada onu həyat yoldaşı ilə şərəfli və zəhmətli bir həyat gözləyirdi.
Araşdırmaçı jurnalist Tahir Aydınoğlunun qeydlərinə bir azara verib Zərdabi haqqında essenin müəllifi, fəlsəfə doktoru Rəhman Bədəlovu istəyirəm.
Professor, Həsən bəy haqqında bildiklərimiz çoxdur, yoxsa bilmədiklərimiz? Elə öz yazınızdan çıxış etsək.
Təbii bilmədiklərimiz çoxdur. Bilirsiniz necə, mən daha dəqiqləşdirərdim bu sualı. Yəni, eşitmədiklərimiz çoxdur. Yəni, bizə elə gəlir ki, bilmək nədir, yəni bir faktı da öyrəndik, nəyisə dəqiqləşdirdik, hansısa yazını aşkarladık. Yəni, bu vacibdir. Amma bu, mətnşünaslıq məsələsidir. Yəni, mətnlər. Mənim dedik mənim yazdıqlarım, yəni mənim çalışdığım, mənim həsrətim, mənim həvəsim, mənim ağrım daha genişdir. Yəni daha genişdir o mənada ki, yenə deyirəm, müəyyən dərəcədə mən deyirəm ki, Zərdabidən tariximiz başlayır. Yəni kimsə deyə bilər qədim tariximiz olub. Bəli, qədim tariximiz olub. Amma tarixin hər bir mərhələsinin elə bir yeni nəfəsi var. Və müəyyən mənada min illik Azərbaycan tarixi məni o qədər maraqlandırmır, nəinki yaxın dövrün Azərbaycan tarixi maraqlandırır. Yəni 19 əsrin əvvəlində Azərbaycanlılar kim idi və 20-ci əsrində kim oldular? Yəni bax bu keçiddə ən əsas qəhrəmanımız, faciəvi qəhrəmanımız Zərdabi idi. Yəni Zərdabi dedi ki, dünyayla təmasda, sivilizasiya təmasda yaşamaq lazımdır. Zərdabi inandırmağa çalışdı ki, tarixdən kənarda yaşamaq, yəni heç olmasa gəl utanaq bundan ki, kənarda yaşamayaq. Kənarda normal yaşamaq olar, gözəl normal ola bilər. Amma artıq kənarda yaşamağı özünə sıxışdırmırdı ki, onun milləti tarixdən kənar yaşasın. Zərdabi haqqında az düşünürüksə, biz məğlubiyyətlərimizin səbəbini dərk edə bilmirik.
Qafqaz dairə müdürünə raport. 4 May 1873-cü il. Zat əliləri.
Əgər Zərdabi deyirdisə ki, qəzet həyatın cüzgüsüdür,
bu keçiddə ən əsas qəhrəmanımız, faciəvi qəhrəmanımız Zərdabi idi.
İş teatrın banisidir, milli mətbuatın banisidir. İlk məktəb, ilk teatr, ilk qəzet və Zərdabi, yəni yeni tipli ailəni də qurdu, oxumuş qadından. Bir gün o Tiflisdə çıxan Qafqaz qəzetin vərəqləyəndə orada qız gimnaziyasını bitirənlərin siyası, orada bir müsəlman türk familiyasına rast gəldi, Abayeva. Abbas müəllim deyirdi ki, Azərbaycanın tarixində iki böyük kişi və iki böyük qadın var. Bunlar ər-arvad olublar, bunlardan Həsən bəy Zərdabi və Hənifə xanım Zərdabi əkinçinə ərsiyə gətiriblər.
Emi canım, eşitmişsəm ki, baxdı ki, bazə müsəlman qardaşımız Həsən bəy Məlikov əkinçi ismində bir qəzetə çıxırdı. Qalsı
xəbərlər yazır. Böyük əli Məhməd Quluzadə və onun xanımı Həmidə xanım Məhməd Quluzadə isə Molla Nəsrəddinim.
Qadaş, deyirlər dünyada elə adamlar var ki, hər gün ət yerlər, doğrudurmu?
Hər iki xanım böyük məslək sahibinə arxa dayaq olublar və hər iki nəşrin tariximizdə yer tutmağında onların da böyük rolu var. Abbas müəllim bir şey deyirdi ki, bunlar özlərinə geniş bioqrafiya yazmayıblar və onların xanımlarının yazdığı xatirələr bioqrafiya xarakteri daşıyır.
Diqqət müsabiqə. Azərbaycan International jurnalı Qurban Səidin Əli və Niyon romanı barədə öz fikrini söyləmək istəyənlər üçün inşa müsabiqəsi elan edir. Romana münasibətinizi Azərbaycan və ya İngilis dillərində ən çoxu 300 sözlə ifadə edə bilərsiniz. Yazılarınızda bu sualları cavablamalısınız. Əli və Niyon romanının şəxsən sizdən ötürü önəmi nədir? Və yaxud 70 il öncə yazılsa da, niyə bu roman çağdaş dünya üçün əhəmiyyətini itirməyib? İnşa yazının qaliblərinə xüsusi plakatlar hədiyə ediləcək. Həmin plakatların üzərində 27 dildə dərc edilmiş Əli və Nino romanının üz qabığının rəsimləri əksini tapıb. Yazılarınızı en gec avqustun 11-nə dək göndərməlisiniz. Əlavə məlumat üçün 492-87-01 nömrəli telefona zəng edə və ya www.azer.com saytına daxil ola bilərsiniz. Ən yaxşı yazılar Azərbaycan International jurnalının Əli və Nino romanına həsr ediləcək, ayrıca buraxılışında çap olunacaq.
İndalit dolmasının vədəsi yetişdi.
Zərdabinin xanımı Hənifə Məlikova Abayevanın xatirələrindən. Həsən bəy kəndə tərcüman qəzeti gətirdirdi. O, bu qəzeti çox sevir və əkinçinin yetişdirməsi sayır, bəlkə özünə deyil, daha çox zərdab mollalarına gətirdirdi. Həsən bəy qəzeti mollaya verib deyirdi, al bu qəzeti minbərdə oxu, burada yazılanlar sənin nağıllarından daha fayda aldı.
Avropalı gəlin, bu bir radio dastanı. Örtülü xurafatlı keçmişimizdən, bürkülü hürkülü yaşamımızdan bugünlərə süzülən çağdaşlıq ışığı. Bu radio dastanı ilə Teşi Həsən bəy Zərdabini və onun dəyərli xanımı Hənifə Abayevanı anmırıq, özümüzə baxırıq. Yəni dünənimizi yada salır, bugünümüzü düşünür və sabahımızı yaşamaq istəyirik.
İsmail bəy Kaspiralı Əlibəy Hüseynzadəyə məktubu var. O məktubda yazırdı ki, Əkinçi qəzeti ilə müsəlman dünyası, türk-tatar dünyası, müsəlman dünyası Rusiyanın bir gözlü oldu. Həyat qəzetinin nəşri ilə iki gözlü oldu. Amma orada da qeyd edirdi ki, əlbəttə indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır. Çünki elə millət var ki, sadəcə bizdən 2-3 dəfə azdır. Amma yüzlərlə qəzeti çıxır. Deməli, 100 göz lazımdır ki, cəmiyyəti görə biləsən. Yaxşını da görə biləsən, pisini də görə biləsən. Bu bir ikinci tək gözünü yox, dünyanı görə biləsən.
Cənab Hadi Qarabağının həcvini tamam çap eləməyə izin olmadı. Amma ol cənab və onu fitləyən şəxslər məyus olmasınlar ki, belə kamallı söz pünhan qalacaq. Fikrim budur ki, bizim Zərdab kəndində, Qarabağın sərhədində bir daş qoydurub, onun üstə zikr olan həcvi tamam qazdırım ki, gələcəkdə bizim övladlar o yadiyara baxıb bilsinlər ki, mən bu zəhmət ilə milləti İslamı qəflətdən ayırtmaq istəyən vəqtdə necə nadanlara rast gəlmişəm. Əkinçi 1877-ci il, nömrə 8.
Bu izdə Azərbaycan mətbuatının banisi Həsən bəy Zərdabini anırıq. Təkcə ilk qəzetin banisi kimi yox, neçə-neçə başqa ilklərin və həm də ilk çağdaş ailənin banisi kimi anırıq. Bu radio dastanının adı elə o yüzdən Avropalı gəlindi.
Həsən bəy Zərdabi Azərbaycan mədəniyyət və mənəviyyat tarixində bir neçə əsaslı sahənin banisidir. İlk teatrın banisidir, milli mətbuatın banisidir və mütəxəssislər son vaxtlar deyir ki, ilk operamızın yazılmağın da Üzeyir Hacıbəyovun ağlına o salmışdı ki, sən görürəm, istedadlı olansan, musiqi ilə maraqlanırsan, elə bir tamaşa yaz ki, oynayanlar musiqi də oxusunlar və Zərdabin ölümündən bir il sonra ilk opera meydana gəldi. Mənim özümün bir kəşfim bu oldu ki, Həsən bəy Zərdabi həm də Azərbaycanın yeni tarixində nümunəvi ailə qurmağın banisi olub. O, Moskva Dövlət Universitetinin qutarıb Bakıya gəlib Teflisdə işlədi, Qubada işlədi, Bakıda işlədi, yaş keçirdi. Amma o, oxumuş bir müsəlman türk xanımı tapıb evlənə bilmirdi. Bir gün o, Teflisdə çıxan Qafqaz qəzetini vərəqləyəndə, orada qız gimnaziyasını bitirənlərin siyası, orada bir müsəlman türk familiyasına rast gəldi, Abayeva. Durub getdi Tiflisə, gimnaziyanın müdürəsi ilə məşğul oldu və məlum oldu ki, tale bu iki insanı bir-biri üçün yetirib. müdürə də çox şad oldu ki, bu oxumuş, bu qabiliyyətli xanım Hənifə gedib dağlarda, o vəhşi dağların arasını itib batmasın. Və onların toy mərasimi qurulmuşdu orada. Zərdabi millət ənənələrimizə çox hörmət edirdi. Molla gətirib orada kəbin kəstirmişdi.
Azadlıq Radiosu.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Grant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqa ilə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər.
Dəşin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyib biz bunları.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətli qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyilik.
5-6 yaşından 66 yaşın içində çox az dəyişmişim.
Köhnə tanınmışların təptəzə söhbətləri. İlqar Rəsulun təqdimatında Azadlıq Radiosunda.
Həsən bəy deyərkən istər-istəməz cəmiyyət, hüquq, seçki, sivilizasiya, demokratiya sözləri və əlbəttə vətəndaş sözü ağla gəlir. Bir az fantaziyanızı işə salsanız, indiki Azərbaycan şəraitində Zərdabi özünü necə aparardı? Hansı qüvvələrin yanında olardı?
Yaxşı sualdır. Yəni bu suala bir mənalı cavab vermək istəməzdim. Yəni istər-istəməz onda mən də siyasətləşmiş dünyanın çağırışına cavab verməli olardım. Mənə elə gəlir ki, yəni bir az yenə deyirəm, təxəyyüllü işə salsaq, yəqin Zərdabi çox narahat olardı. Təbii Zərdabi iqtidarda olmayacaqdı. Təbii Zərdabi müxalifətdən narazı olacaqdı. Təbii Zərdabi bir çox ziyalılarımızın davranış tərzinə, həyat tərzinə zid olardı. Təbii Zərdabi çox tənha olacaqdı. Təbii Zərdabinin uzun həyatı olmayacaqdı. Və bəlkə o dövrdə olan xəstəliyi, yəni skleroz xəstəliyi təzdən tutacaqdı. Skleroz xəstəliyi deyə deyərək, ona görə ki, beyin yaddaş gerçək dünyadan özünü qoruyacaqdı. Yəni yaddaş çalışacaqdı ki, hər şey yaddan çıxardı. Başqa cür dözə bilməzdi. Yəni, Zərdabinin həyatı ağır olub, amma mən fikirləşirəm ki, Zərdabi 20-ci əsrin sonunda yaxud 20-ci əsrin əvvəldə olsaydı, həyatı daha ağır olardı. Yəni, bir tərəfdən zahiri qatda Zərdabi istədiyi həyata keçir. Yəni, bir məktəb açırdı, artıq minlərlə məktəb var, milyonlardan şagird var, yaxud qazetlər çoxdur və s. və s. Amma dərindən elə bil biz indi də müqavimət aparıq, indi də istəyirik kənarda yaşayaq, indi də patriarxal həyat bəzən başqa həyat tərzinə üstün çıxır və Hərbət Zərdabi buna çox məyus olardı, sarsılardı, ağrıyardı, yəni onun hərəkətləri təbii müqavimətlə rastlaşardı, yəni həyatı əzablı olardı.
Zərdabinin xanımı Hənifə Məlikova Abayevanın xatirələrindən. Bakının mənafeyi Həsən bəyə çox yaxın idi. Dumanın deputatı kimi şəhərin ehtiyaclarına çox həssas yanaşırdı. Şəhərin keçmiş başçısı Rayevski Həsən bəyin dəfnində demişdi. Dumanın iclaslarında Həsən bəyin nitq və qeydləri olmasaydı, mən Bakının özünü idarə işlərini yoluna qoya bilməzdim.
Təhsil Müzeyinin qocaman əməkdaşı Aliyə Abbasova.
Hənifə xanım Məlikova birinci dərəcəli məktəbdə 1928-ci ildə şagirdləri ilə birlikdə çəkilib bu şəkil.
Əkinçinin çapı üçün mətbəənin pulunu kim versə yaxşıdır? Qubalı mülkədar Abdullah Ağabakı xanım. Bu barədə Zərdabinin Qafqaz Dairə Müdürünə yazdığı raport qalıb. Orijinalı rusçadır.
Proşeni, pomeşik. Кубинский.
Кавказ дайре мюдерине рапорт. 4 май 1873-чи йыл. Зат айлилари. Куба мюлкедары генерал-майор Абдуллаға Бачханов мене 1000 манат пул верир ки, Бахида татар дилинде пулсуз газет чыгармак үчүн мәтбе алым.
Хасан Бен Баки губернаторуна яздыгы хайыш мектубу.
У его превосходительству господину.
Зат айлилари. Жанап Баки губернаторуна. Баки реал мектебинин сабик мөәлими Хасан Бен Баки шәһәрендә мусламан кызлар үчүн 3 күнлүк курс кечмеш ilə məktəb açmaq istəyirəm. Zat əliləri, acizanə dərəcədə xahiş edirəm ki, belə bir məktəbin açılmasına icazə verəsiniz. İmza xalq müşaviri Həsən bəy Məlikov.
Zərdabi Bakı Dumasında çox nüfuzlu şəxs olduğundan onun xahişini yerə sala bilmirlər. Müsəlman qızlar məktəbdə oxumaq imkanı qazanırlar.
Proqramma Rusko-Tatarskaya Odnoklassnaya Shkola dla Musulmanok.
Müsəlman qızlar üçün Bakıda açılması təklif edilən Rus-Tatar məktəbinin proqramı. İlahiyyat, Tatar dili, yəni Türk dili, Rus dili, riyaziyyat, rəsm-xətt, biçib-tikmə.
Azərbaycanın 8 milyon 400 mindən çox vətəndaşı var. Bu rəqəmin həmin gün Həsən bəyin xatirəsini alanların sayı ilə müqayisəsi qanınızı qaraltmır ki? Və yaxud sual biraz dəyişim. Həsən bəy Zərdabinin anılması kimlərin qanını qaraldır ki, abidəsindən tutmuş kitablarına, irsinə, xatirəsinə cən yumşaq desək, ügeylik var ortada.
Həsən bəy Zərdabi bu milləti inkişaf eləmiş xalqlar kimi görmək istəyəndə öz gənc xanımı təhsil görmüş Hənifə xanımla açıq paltarda, mədəni qiyafədə 19-cu əsrin 70-ci illərində Bakının küçələrinə çıxanda daşqala olunanda bəyəm onun qanı qaralmırdı.
Ama bu cəmaatı bizim üstümüzə qaldırır ha. Bura Firangistandır bəyəm.
Həm də deyirdin bu milləti yetişdirmək lazımdır. Bu milləti yenidən əkmək, yenidən becərmək lazımdır.
Rus. Heç elə bil bizim millətdən deyil. Əşi savadın var. Heç tərcüməni elə pul qazan. Yoxsa yapışmısan bu qədətədən. Vallahi heç gözümsün üçmək. Bu şahdan vuruz. Ya İranın ya da Osmanlının şpiyonudur.
Bu millətin bəxtindən öz istədiyini çıxarmaq lazımdır. Bu baxımdan Zərdabi Azərbaycan xalqının ruhuna bir dəfəlik həkk olunurdu. Azərbaycan jurnalistləri və jurnalistliyə yaxın insanlar Həsən bəy Zərdabidən danışanda mütləq Hənifə xanımla da danışacaqlar. With her first hello, she gave
me this empty world of mine. Həsən bəy Məlikovun iki oğlu Mithət və Səfət, iki qızı oğlu Pəri xanım və Qərib Sultan. Pəri xanım həyat yoldaşı Əli Mərdan bəy Topçubaşlı olmuşdur.
Həsən bəy deyərkən ağla ilk öncə mətbuat, media, qəzet sözlərinin gəlməsi Zərdabinin miqyasını daraltmır ki?
Çox dəqiq sualdır. Ona görə ki, bir söz nə desəm daraldır. Sözsüz ki, daraldır. Qazet böyük işdir, mətbuat da vacib işdir. Amma biz Zərdabi kimi şəxsiyyətə o davğanı yapışdırmışıq və elə bil Zərdabi münasibətdə nəsə məsuliyyətdən özümüzü qaçırmışıq. Halbuki Zərdabi bizə dəyişin deyib, əsas onun şuarı, əsas çağırışı, əsas üsyanı və mən nə qədər Zərdabi haqqında düşünürəm, nə qədər Zərdabi ilə məşğul oluram, hər dəfə özüm-özümə sual verirəm ki, yəni onun üsyanına, onun çağırışına bir cavab vermiş ki, ya yox. Ona görə Zərdabi Azərbaycanın yeni tarixi deməkdir. Zərdabi Azərbaycanın yeni düşüncəsi deməkdir. Zərdabi Azərbaycana modernizm, yəni modernizm o mənada yox, səhv edə aslında modernizasiya demək. Yəni bu mənada Zərdabi yazılarından da böyük insandır. Zərdabinin istəkləri ilə bir yerdə, yəni çalışdığı ilə bir yerdə, həyat keçirə bilməsi ilə, yəni məğlubiyyətləri ilə bir yerdə belə bir insandır və biz əlbəttə daim onun çağırışına cavab verməliyik yaxud cavab verməyə çalışmalıyıq. Yəni biz Zərdabidən danışarkən özümüz haqqında danışmayacaqsa Zərdabidən danışmasaq daha yaxşıdır.
Diqqət müsabiqə. Azərbaycan International jurnalı Qurban Səidin Əli və Niyon romanı barədə öz fikrini söyləmək istəyənlər üçün inşa müsabiqəsi elan edir. Romana münasibətinizi Azərbaycan və ya İngilis dillərində ən çoxu 300 sözlə ifadə edə bilərsiniz. Yazılarınızda bu suallara cavablamalısınız. Əli və Nino romanının şəxsən sizdən ötürü önəmi nədir? Və yaxud 70 il öncə yazılsa da, niyə bu roman çağdaş dünya üçün əhəmiyyətini itirməyib? İnşa yazının qaliblərinə xüsusi plakatlar hədiyə ediləcək. Həmin plakatların üzərində 27 dildə dərc edilmiş Əli və Nino romanının üz qabığının rəsimlər əksini tapıb. Yazılarınızı ən gec avqustun 11-nə dək göndərməlisiniz. Əlavə məlumat üçün 492-87-01 nömrəli telefona zəng edə və ya www.azer.com saytına daxil ola bilərsiniz. Ən yaxşı yazılar Azərbaycan International jurnalının Əli və Nino romanına həsr ediləcək, ayrıca buraxılışında çap olunacaq. Hey, hey, hey.
Avropalı gəlin, bu bir radio dastanı. Örtülü xurafatlı keçmişimizdən, bürkülü hürkülü yaşamımızdan bu günlərə süzülən çağdaşlıq ışığı. Bu radio dastanı ilə Teşə Həsən bəy Zərdabini və onun dəyərli xanımı Hənifə Abayevanı anmırıq, özümüzə baxırıq. Yəni dünənimizi yada salır, bu günümüzü düşünür və sabahımızı yaşamaq istəyirik.
Narun professor bizim 20-ci əsrin əvvəllərindəki irsimizin cəfakir tədqiqatçısı Abbas Zamanov söhbətlərinin birində Zərdabiyə bu millətin elədiyi zülmlərdən danışın dedi. Bu kişinin corunu 2 dəfə dağıtmışıq biz. İndiki məzar 3-cü dəfədir. O danışdı ki, 1907-ci ildə o tarixdə iz qoymuş Zərdabinin 3 yerdə dəfin mərasimi keçirilib. Onu Bibi Heybət məscidin həyətində aparıb astırıblar. 37-ci ildə o məscidi yerindən silmək üçün yol çəkmək bəhanəsi ilə uçurublar. Zərdabinin də ailəsi represiya olunmuşdu onda. Demək olar ki, ailədən çox az adam qalmışdı, qızı Qərb Sultan qalmışdı, o da dərin depresiya içində olub o vaxt. Xəbər eləyiblər, kim gəlib aparır orada. Bunlar iki nəfər adam tapıblar, gedib bir qutuda Zərdabinin cənazəsini, qalıqlarını gətirib şəhər qəbirsanlığında Hənifə xanımın həyat yoldaşının ayaq tərəfində bastırıblar. Gülbələr! 1957-ci ildə illər keçəndən sonra Həsən bəy Zərdabi yada düşüb kimləri itirmişik ki, bu kişini biz neçə illərdir yada sala bilmirik. Bax, onda Abbas müəllim deyir ki, Şıxəli Qurbanov Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsində Təlilat Təşkilat Şöbəsinin müdürü idi, millətsevər bir ziyalı. Bir gün dedim ki, Şıxəli, bu kişinin bir dəfə yubileyi olmayıbdı. Bunun ölümünün 50 illiyi yaxınlaşır. Ya sənə bir yubiley keçirək dedi, bir qərar layihəsi yaz, nələr eləmək olar. Bir qərar layihəsi hazırladı. Pardon Mərkəzi Komitəyə Abbas müəllim xatırlayırdı. Şıxəli Qurbanov bax, dedi, hamısı yaxşıdır, bəs qəbrinin üstü abadlaşdırılsın. Sonra qəbri axtaranda məlum oldu, qəbir yoxdur. Arxivlərdə axtardıq ki, Bibi Heybət məscidinin həyətində 50 il əvvəl dəfn olunub, sonra bura sökülüb, yol çəkilib, tarixi abid olan o məscid də dağılıb. Axtardıq, qızın tapdıq, Qərb Sultanım. Getdi, qapını döydü, içəri keçdi, deyir, saçları ağarmış, əzablar çəkdiyi dərhal bilinən bir qadın bizi qarşıladı. Bir balaca söhbət dedi Zərdabinin qəbrin. Qəzəbləndi, deyir, əlinə keçən nə varsa atdı, indi də gəlmisi sümüklərin apar. Verməyəcəm onun sümükləri. Öyrəndik ki, deyir, buna yaxın insanlar içində bəstəkar Rauf Hacıyev. Burasını Abbas müəllimin dediklərinə mən əlavə eləyim ki, Hənifə xanım Zərdabi çox sayda kimsəsiz uşaqları götürüb öz övladı kimi tərbiyə eləmişdi. Şübhəsiz Həsən bəy ilə bərabər. Rauf Hacıyevin anasını da o kimsəsiz bir qız kimi götürüb öz qızı kimi Hənifə xanım tərbiyə eləmişdi və qızı Qərib Sultana bacı eləmişdi onu. Və Rauf Hacıyev haqlı olaraq Həsən bəy Zərdabini özünə baba bilirdi. Abbas müəllim deyir ki, Rauf Hacıyevi tapdıq və o bir təhər dedi ki, Sünni Həsən qızıdır da, bir tayar mən onu yumuşaldaram. Yumuşatdı və qəbrin yerin öyrəndik. Bir qrup filoloq və bioloq tələbi ilə getdi şəhər qəbirsanlığında əlimizdə külünk, bel, buranı qazırıq, bir şey yox oranı. Birdən qəbrin sol küncündə bir taxta ilişdi. Uşaqlar qazıb gördülər, biri çıxartdılar deyir. Biz o toz torpağa bulaşmış yeşiyi göz yaşları ilə islatdıq, palçığa bulaşmışdı Abbas müəllim deyirdi. Elə bil ki, dünyanın ən böyük sərvətini tapmışdıq biz. Hələ də Azərbaycan tarixinin yetirmədiyi və bundan sonra da yetirəcəyi isə bəlli olmayan bir insanın bu cür faciəli şəkildə, bu cür niskilli şəkildə qalıqları idi və o qalıqlar Fəxri Xiyabandakı indiki yerdə axirətə tapşırılıbdır. Bu Zərdabinin uyuduğu üçüncü qəbirdir. Bəlkə də onun nadirliyi, istisnalığı burada da özünü göstərdi ki, tariximizdə. Bu da onun biografiyasında bir nadirlikdir ki, millət 3 dəfə bunu dəfn edib.
Azadlıq Radiosunda bu radio dastanı söyləməyimizə yardımlarına görə professorlar Rəhman Bədəlov və Şirməmməd Hüseynova, araşdırmaçı jurnalist Tahir Aydınoğluna və qocaman muzey işçisi Ali Abbasovaya təşəkkür edirik. Mən İz Mədəniyyət proqramının aparıcısı Sevda İsmayıllı, səs bəzəkçisi və reportör Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərlə sağollaşır və azadlığın izini itirməyin deyir.
Bizim qalay. Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050 744 101 7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050 744 101 7
Azadlıq Radiosu FM 101.7
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7